Ob velikonočnem času se spodobi, da najprej omeniva vašo najnovejšo brošuro Moj pusel je Taleus, ki govori o izdelavi cvetno-nedeljskih butaric v Baški grapi.
Društvo Baška dediščina že od leta 2008 obuja izdelavo teh cvetno-nedeljskih butaric, ki jim v 13 vaseh gornega dela Baške grape pravimo pusel. Po Sloveniji mu rečejo pušel, recimo, ker tukaj pa ni strešic, je ostal pusel. To je pravzaprav v 11 vaseh gornega dela Baške grape. Za te vasi je značilna tirolska poselitev. Začeli smo z delavnicami, ki so postale tradicionalne, in do zdaj smo jih imeli že 14. V bistvu samo eno leto ni bila zaradi korone, eno leto pa smo jo preselili na splet. Z delavnice smo izvajali v tem času tudi v drugih krajih, zato da čim bolj promoviramo ta pusel, ker je namreč bil leta 13 vpisan v register nesnovne kulturne dediščine, ki nastaja pri Slovenskem etnografskem muzeju, vodi pa ga Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije. V začetku so to dediščino naslavljali živa kulturna dediščina, sedaj jo imenujejo nesnovna dediščina, ampak živa dediščina pomeni to, da so te enote še vedno žive, še vedno prisotne v nekem okolju in društvo je sprejelo vlogo nosilca te dediščine v Baški grapi, zato skrbi za to, da dediščina še naprej ostaja živa in tudi ne samo za sedanje, ampak tudi za prihodne rodove. Da bi bilo pa to lažje, recimo, nekomu malo, da bi o tem prebral in to vedel in to lahko naredil tudi doma, je lansko leto ministrstvo prvič objavilo javni razpis za sofinansiranje kulturnih projektov na področju nesnovne kulturne dediščine in društvo se je odločilo, da bo izdalo knjižico na to temo. Smo precej nadrobno opisali to tematiko. V začetku smo najprej malo opisali Baško grapo, da bojo tudi drugje po Sloveniji vedeli, kje je, in naše društvo, potem pa kako je bilo v starih časih, kako se je takrat delalo, pomen cvetne nedelje in pa šope zelenja smo opisali za celotno Baško grapo, ne samo pusel. Ker od Hude Južne naprej se ta cvetno-nedeljski šop zelenja imenuje Kaštron, vse do Tolmina in še v Tolminu. Pusel smo pa bolj natančno obdelali, sestavine, omenili smo sestavine, potem kako se ga izdeluje smo natančno opisali, potem pač kar je potrebno, katero zelenje, simboliko, potek izdelave, uporabnost skozi leto in varovanje običaja in kako bomo morali poskrbeti celo za sestavine, ker izginja ena glavnih sestavin pusla, to je pušpan, ki ga je uničila pušpanova vešča, pa tudi rumena vrbe je vse manj in društvo je že pred nekaj leti začelo saditi rumeno vrbo in zdaj imamo že lepe grmičke, ki jih uporabljamo, katerih veje uporabljamo na delavnicah.
Če opiševa tisti tipični pusel, kako zgleda?
Osnovne sestavine so tri enoletne ravne leskove šibe. Vsaka mora imeti na koncu tri poganke, ki predstavljajo tri Božje osebe, Oče, Sin in Sveti Duh. Okrog teh leskovih šip lepo naberemo pušpan. Najprej okrog treh leskovih šip položimo oljčne vejce, potem sledi pušpan in pa bršljan, ki mora imeti čim debelejše jagode. Nekoč so celo tisti otroci, ki so nosili pusle z drobnimi jagodami, so jih zasmehovali. Bršljanove jagode so bile najbogatejši okras pusla. Vse te sestavine potem stisnemo v šopek in povežemo z rumeno vrbo, da postelj dobi ročaj. To je dosti težko narediti, ker mora biti postelj lepo povezan, lepo povit, a ne, da lepo izgleda. Ne.
Izpod vaših rok pa je prišla tudi knjiga Kejzna karta Mepisej. Od kje navdih in kaj pravzaprav ta knjiga ponuja?
Za knjigo Kejzna karta Mepisej smo dobili navdih ob projektu Mravce Cajta. In smo nameravali najprej izdelati samo knjigo Pod brdo na starih razglednicah. Zbrali smo razglednice, kolikor se jih je dalo, torej nekaj iz arhiva Cveta Zgaga in Tolminskega muzeja, nekaj smo jih dobili pri drugih zbirateljih, tako da smo jih zbrali 66. Vseh 66 smo podrobno opisali. In ko smo zbirali to gradivo za opis teh razglednic, se je nabralo polno gradiva, ki pod razglednice pač ni šlo, a ne? In se nam je zdelo škoda, da bi vse to ostalo v predalu, ker smo vsebino smo zbirali iz časopisnih objav vse od leta 860, ki jih zmožen zbirava skoraj 30 let. Potem smo veliko virov smo dobili v strokovnih delih, ki so pač v sodobnem času vedno bolj dostopni, predvsej pa je tudi izjav informatorjev. Tako da ima knjiga na koncu 110 strani, torej knjiga ima torej dva dela, ne? Prvi del je opis teh razglednic, drugemu delu smo pa dali kar naziv po projektu Mravce Cajta, to je drobtinice časa. Knjigo, ta drugi del, v drugem delu je ogromno izjav informatorjev tudi, tako da knjigo dajemo bralcem predvsem kot informacijo o dogajanju pod brdu skozi čas. Vse te informacije so prvič zbrane na enem mestu. Vedno poudarjamo, da to ni strokovno, ampak kot rečemo poljudno delo. Kot prva informacija o kraju, ki se danes morda zdi komu nezanimiv, v resnici pa je kljub odmaknjenosti teklo v njem življenje podobno kot v krajih onstran hribov, ki ga obdajajo.